får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Frank Dan Nørgaard Jørgensen bliver sidst set i en hvid Mercedes-Benz Vito varebil. Herefter er den 40-årige far til fire sporløst forsvundet. Det forhindrer dog ikke politiet i at anholde først to mænd og to kvinder og sigte dem for at have dræbt manden. Og så en uge efter, at politiet de mener, at Frank Jørgensen er blevet dræbt, bliver hans lig fundet i en skovbund i et grønt område tæt på landsbyen Gassum ved Randers. Senere bliver yderligere to mænd sigtet i sagen. Efterforskningen af det, der ligner et nøje planlagt mordkomplot med flere implicerede, baseres stadig, men torsdag i sidste uge, der blev den første deldom i sagen afsagt i retten i Randers. Velkommen til Afhørt. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og med mig i dag er Amelie Eriksen og Jens Anton Havskov, som normalt er kriminalredaktionens mand på Fyn og Jylland. Men i dagens anledning, der er du med her i studiet i København. Og Amalie, sidste livstegn for Frank Jørgensen, det er torsdag den 14. juli i år. Hvornår kommer Ekstrabladet ind i sagen?
Jamen, Ekstrabladet kommer ind i sagen i sommerferien, kort efter han forsvinder. Det er sådan, at han forsvinder der 14. juli, hvor han egentlig havde en aftale med sin kæreste. Og den dukker han så ikke op til. Hun modtager i stedet for en række mystiske beskeder. Og så den 16. juli, altså i weekenden, melder hun ham savnet. Og der går politiet også ud offentligt med en efterlysning og et billede af Frank. Så det er sådan, vi kommer ind i sagen her på Ekstrabladet.
Så politiet er på en måde allerede her bekymret for, at der er sket et eller andet?
Ja, det er det jo. Og så går der yderligere to dage, så anholder de her fire personer og fremstiller dem i grundlovsforhør for at have dræbt Frank. Og det skal altså lige sige, at på det her tidspunkt, der var livet af Frank ikke blevet fundet endnu. Og det er jo noget af det, der gør, at vi også er særligt opmærksomme på den her sag, fordi de sigter fire personer for drab, uden at der er fundet et lig endnu.
Hvad ved vi om offeret Frank Jørgensen?
Jamen, det vi ved, det er, at 40-årig Frank, han er far til fire børn. Han er ikke længere sammen med børnenes mor. Så ved vi, at han har været kærester med en af de sigtede i sagen. Vi ved, at han til dagligt arbejder med at grave rør ned, sådan forsyningsarbejde. Og så ved vi, at han havde den her unge, forholdsvis nye kæreste, som vi har talt med flere gange undervejs. Og hun beskriver ham jo selvfølgelig som et enormt dejligt menneske. Det var også hende, der meldte ham savnet. Og hun har lavet flere rørende Facebook-opslag, hvor hun skriver, at hun elsker ham og savner ham, og har postet kærlige billeder af de to sammen. Generelt så virker Frank, som om han var en helt almindelig mand.
Altså ikke en, som, så vidt du ved, der var en del af det kriminelle miljø, eller et eller andet skidt?
Nej, på ingen måde.
Og så nåede du jo at sige, at der er nogle sigtede i den her sag. Hvis vi lige skal gå igennem dem, fordi det er jo en lidt kompliceret sag med mange implicerede, men hvem er det, der er de sigtede i sagen?
Ja, altså der er jo virkelig det er jo en spektakulær sag, det her, og de sigtede er kommet sådan lidt hen ad vejen, og så er nogen blevet anholdt og løsladt igen, og så er de blevet anholdt igen senere og blevet varetægtsfængslet. Men der har været seks sigtede i sagen indtil for nylig, hvor der faldt første dom i sagen, men de her seks, det er altså hvis vi skal prøve at dele dem lidt op, så er der et ægtepar på 39 år, der er et kærestepar på 23 og 26 år, og så er der en mand, som er fyldt 24 år, mens han har siddet i arresten. Og til sidst så har der været den her 37-årige mand, som nu har tilstået sin rolle i det her morkomplot, som vi har kaldt det.
Og nu ser du et 39-årigt ægtepar. Hvad ved vi nærmere omkring kvinden i det her ægteskab?
Ja, altså det vi ved omkring den her sag, det er, at den 39-årige kvinde på et eller andet tidspunkt inden for det seneste år skulle have været et forhold med Frank. De skulle simpelthen have været kærester, og det er altså på trods af, at kvinden her har både deler efternavn og i mange år har delt folkeregisteradresse og stadig deler adresse med den 39-årige sigtede mand i sagen. Men ja, på trods af det, så skulle hun altså have haft et forhold til Frank på et eller andet tidspunkt, hvor de har været kærester. Og den 15. juli, altså dagen efter Frank han forsvinder, der slår den her kvinde et Facebook-opslag op. Hun ændrer sit coverbillede til sådan et sådan stribevis af scanningsbilleder, en lille body stocking og en positiv graviditetstest, hvor hun ligesom annoncerer, at hun skal have et barn her i 2022.
Og hvorfor er det relevant i forhold til den her sag?
Jamen, det er jo relevant, fordi vi har fået at vide af kilder, at hun har angiveligt hævdet, at Frank skulle være faren til det her ufødte barn. Men det, der også er lidt særligt med den her sag, det er jo netop, at vi har ikke kunne få bekræftet, om den her graviditet er rigtig. Hendes forsvar eller andre vil for eksempel ikke udtale sig, om den her graviditet skulle være rigtig.
Og så nævner du også, at der er en 23-årig kvinde. Hvad ved vi om hendes rolle i den her sag?
Jamen, det vi ved, det er, politiet har jo holdt kortene meget tæt til kroppen i den her sag. Men løbende er der sådan sluppet detaljer ud fra retsbøger, fra alle de her forskellige retsmøder, der har været. Og i den forbindelse, der ved vi, at Frank, han formentlig bliver lukket til den her adresse for at mødes med den 39-årige kvinde, som han har været i et forhold med, den 14. juli. Og vi ved, at fra en retsbog, at den 23-årige kvinde skulle være blevet bedt om, at den 39-årige kvinde at forlade den her landejendom i Nimtofte på Djursland, hvor hun har adresse. Der skulle den 23-årige kvinde forlade landejendommen med de to mænds mobiltelefoner, altså med sin egen kærestes mobiltelefon og med den 39-årige kærestes mand, hvad end han er, med hans mobiltelefon. Så den 23-årige kvinde skal altså forlade ejendommen med de to mobiltelefoner og gå ned på stranden og lægge nogle billeder op dernede fra, hvor hun så har tagget alle fire parter. Og det kan altså muligvis være i forsøget på ligesom at lave et alibi.
Vi skal jo lige understrege, at de her sigtede, de alle sammen nægter sig skyldige i de sigtelser, der er mod dem. Okay, så nu har vi de her seks personer, som alle sammen er sigtet for forskellige roller i det her drab. Men hvad ved vi omkring sådan deres indbyrdes relation, og altså både til hinanden og til Frank, og sådan lidt hvad, der ligesom ligger bag det her?
Jamen igen, det hele er jo lidt en mystisk sag, men det vi ved, det er, at den 39-årige kvinde jo som sagt har været i et forhold med Frank. Så ved vi, at så har vi hendes mand, som hun deler, eller 39-årige mand, som hun deler adresse og efternavn med. Og så er der det her kærestepar på 23 og 26 år. Og der ved vi, at de er gode venner, sådan fremstår det i hvert fald på sociale medier. Og vi ved, at deres huse ikke ligger så langt fra hinanden. Der har du været forbi, Jens Anton.
Ja, det har jeg. Der er nogle få kilometer imellem.
Og så ved vi også, at det her med de sociale medier, der ved vi blandt andet, at de har været ude og fejre fødselsdag sammen den 15. juli, altså dagen efter Franks forsvinden, der har den 39-årige kvinde lagt flere billeder op af, at de er på restaurant og hotel og så videre sammen, hvor hun skriver, vi hygger og efterfulgt af emojis og så videre.
Så der er alle de her sådan forskellige brikker, som vi ligesom har stykket sammen, men altså det er ikke sådan, at vi kan pege på, at der er et jalousimotiv eller noget økonomisk mellemværende eller noget. Så langt er vi ikke kommet i det, der er kommet frem.
Nej, det er vi ikke selv, og det er jo heller ikke noget, politiet vil udtale sig om til os på nuværende tidspunkt. Jeg tror, at det længste, vi er kommet, det er ligesom det her med, at kvinden har hævdet, at Frank er far til far til det her barn, og vi skulle så også have hørt, at Frank har nægtet sig faderskabet.
Men det, vi kan konstatere, er, at efter det, der er kommet frem, det virker i hvert fald ikke som et sådan spontant drab. Altså, der er ligesom de her sådan planlægningshandlinger, som er tilsyneladende begået, altså netop det her muligvis plante nogle spor, poste nogle billeder med de her mobiltelefoner. Så der er i hvert fald foretaget en eller anden form for skridt.
Der er i hvert fald foretaget en eller anden form for planlægning.
Men igen, vi må understrege, at de sigtede, de nægter sig skyldige. Sagen den har jo, som du siger, kørt for lukkede døre, men der er jo alligevel kommet små brikker frem. Jens Hansson, hvad ved vi om, hvad der er sket med Frank Jørgensen? Altså, hvordan han er død?
Ja, vi ved jo, at han forsvandt den 14. Og præcis en uge efter, der finder politiet hans lig. Og det sker i den her, eller uden for den her landsby Gassum, nord for Randers. Han bliver fundet et ret øde sted i sådan et skov, en skovtykning, et område, hvor der er langt til nærmeste hus.
Og det ved du, fordi du har...
Jeg har været på stedet. Bag ved den her skovtykning ligger der faktisk sådan et søområde. Så nu kan man selvfølgelig ikke vide, hvad der er sket, fordi som Amalie også siger, der bliver holdt ret tæt kort til kroppen i den her sag. Men det virker som om, de har haft travlt, fordi det er ret tæt på den asfaltvej, der går forbi. 8-10 meter inde i en skovtykning er der forsøgt gravet Franks lige ned, det er der, han blev fundet. Det er så kommet frem i retten torsdag, at han bliver fundet pakket ind i plastik, tæppet til, og så lagt under blade og delvis gravet ned.
Det vi også ved fra retsbøger, det er, at politiet altså mener, at 40-årig Frank, han er blevet slået med jernrør og kvalt den 14. juli. Det er i hvert fald det, som de her personer er sigtet for, men jo som nægter sig skyldig i.
Og Jens Hansson, når du siger, at Frank han var delvis gravet ned, hvad vil det så egentlig sige?
Ja, vi har jo ikke set det, men altså som det, vi kan forstå på blandt andet retsbøger, og hvordan i øvrigt stedet ser ud derude, så tyder det på, at de i hvert fald har haft travlt dem, der skulle skaffe sig af med lige. Der har jo været den her retssag, der var torsdag, hvor en 37-årig mand tilstod sin del af sagen. Han har faktisk stadigvæk formelt sigtet for manddrab eller medvirken til, men den del bliver skrevet ud af sagen. Hans del er ligesom pakket ind til, at han har hjulpet med at skaffe sig af med livet, med råd og død, og til to andre personer. Hvordan de skulle pakke ham ind og tape ham til og fjerne ham. Og derudover så har han også tilstået den del, der handler om at brænde den her Mercedes Vito af.
Og lad os lige komme tilbage til det, fordi hvis vi lige skal skære ud i pap, de her mennesker, som er sigtet den her sag, hvad er det, de er sigtet for?
Jamen, de er jo sigtet for, efter fælles forståelse, forudgående planlægning, at have dræbt Frank, simpelthen. Det er også sluppet ud gennem en retsbog, at de her, og det er jo noget af det, der gør, at vi faktisk også kalder det lidt for et morkomplot. For noget af det, vi har fundet ud af, det er, at de her fire sigtet, hovedsigtet i sagen, vil jeg måske våge at påstå, altså ægteparet og kæresteparet, de rent faktisk taler om det her drab dagen inden det finder sted.
Og hvordan ved vi det?
Det vi ved, det er, at der er blevet fundet en cirka timelang videofil på den 23-årige kvindes mobiltelefon, hvor de drøfter, hvordan Frank skal ankomme til den her adresse og mulige fremgangsmåder for drabet. Man, altså selve videoen, videofilmen indeholder ligesom ikke nogen billedmæssig værdi, så man kan bare høre dem tale, de her fire personer. Og jeg har jo selvfølgelig ikke hørt selve lydklippet, men i retsbøger, der fremgår det, at den her video ikke rigtig indeholder nogen konklusion, men den sandsynliggør, at der jo har været en eller anden form for planlægning omkring det her drab.
Så den her samtale, den har hun simpelthen optaget på sin telefon? Det er det, der er kommet frem.
Ja, og det er jo faktisk noget af det, der gør, at den her 23-årige kvinde bliver varetægtsfængslet i sagen. Fordi hun var også en af de første fire, der blev anholdt. Og der har hun så netop på en eller anden måde fået overbevist politiet om, at hun ikke var til stede, da det her drab fandt sted. Netop på grund af det her med de her strandbilleder, som hun skulle gå ud og lægge op, tror jeg. Men senere, som politiets efterforskning har taget form, og de har begyndt så at danne sig et overblik over, hvad der egentlig er sket, har de så fundet den her video på hendes telefon, og derefter så bliver hun så anholdt og fremstillet i grundlovsforhør på ny, og den her gang ryger hun så ind.
Nu fortæller du, at sagen den kører for lukkede døre, men hvordan kan det egentlig være, at vi alligevel kender de her detaljer?
Ja, nu har jeg jo refereret meget til de her retsbøger. Det kan være, at jeg lige skal forklare det. Det er jo sådan, at når der bliver holdt et retsmøde, så kommer der også bliver der skrevet en retsbog, som det hedder, som er sådan et slags referat. Og dem kan vi som journalister søge aktindsigt i. Det vil sige, at vi kan få de her bøger, og nogle gange er det mest overstreget, fordi det er foregået for lukkede døre, men andre gange så er der for eksempel sagt en kendelse for åbne døre, hvor i nogle af de her detaljer, vigtige detaljer, indgår. Og så er det vi kan finde ud af det på den vej. Så selvom politiet nødvendigvis ikke vil gå ud og sige det, så kan vi nogle gange læse de her detaljer i de her retsbøger.
Og kendelsen, det er der, hvor dommeren ligesom begrunder, hvorfor er det, at han eller hun vælger at varetægtsfængsle de her personer.
Præcis.
Jens Hansen, Frank Jørgensen, han blev sidst set i sin Mercedes varebil. Hvad ved vi om, hvad der skete med den?
Den blev fundet brændt af i et skovområde ved Vivild ude ved Allingåbro, som også er ude på Djursland. Og det er ikke så langt væk fra, hvor de mener gerningsstedet er. Gerningsstedet er der, hvor de to parret med de to 39-årige bor. Den var helt udbrændt, og det betyder også, at der er en hel masse måske beviser, som dermed er fjernet, og det kan man jo være ret nærliggende og tro, at det er måske derfor, den er brændt af. Det har man jo set i andre sager. Og den bliver fundet et stykke tid efter, men igen, Frank bliver så, hans lig bliver så fundet ugen efter, at han selv forsvinder et andet sted. Og der er lige omkring 50 km fra det ene sted til det andet sted. Så om han er blevet kørt i den her varebil, altså efter han er død, og den er blevet kørt tilbage i et andet øde skovområde her ved Allingåbro, det ved vi jo ikke, men det er måske nærliggende at tro.
Men bilen blev i hvert fald fundet udbrændt af politiet, før at de fandt Frank Jørgensens lig.
Ja, det gjorde den.
Og Jens Hansen, torsdags i sidste uge, der var der også en tilståelsessag, altså en deldom i den her sag. Hvad handlede den sag om?
Den handlede om, at en af de her seks personer, som er sigtet for manddrab eller medvirken til, den ene person, en 37-årig mand, han bliver ligesom nu skrevet ud af den alvorligste del af sigtelsen, nemlig om manddrab. Og den del, han så er sigtet for og nu tiltalt og har tilstået, det bliver nemlig kørt som en tilståelsessag, det var, at han med råd, dåd og vejledning mod betaling har sørget for at få Franks liv væk, ligesom han, det er ham, der har sat ild i den her bil, eller i hvert fald igen med råd, dåd og vejledning deltaget i det. Så han har bortskaffet bevis, og han har brændt en bil af. Han har med sin indsats, rådgivning, sørget for, at Franks lig blev fjernet cirka 50 km fra, hvor hans bil blev fundet.
Og hvad fik han for den del af det her komplot?
Den del i straffeloven bliver ikke straffet nær så hårdt, det hedder usømmelig omgang med lig og brandstiftelse, bortskaffelse af beviser. Han fik samlet en straf på 6 måneders fængsel. Men i og med, at han har siddet varetægtsfængslet nu i næsten 5 måneder, så var der almindelig enighed både blandt forsvar, anklager og også dommeren om, at så kunne han faktisk gå som en fri mand. I dommen ligger der også, at han skal betale selvfølgelig erstatning for den bil, han har været med til at brænde af. 115.000. Sagens omkostninger skal han betale. Og ikke mindst, det kom frem under det her retsmøde, at han har fået betaling for at gøre sin del, og det er jo nok primært den del med at få Franks lig skaffet af vejen. Det er han tilsyneladende, og det er han nu dømt for, fået 28.000 kroner i hånden for at have gjort.
Det er jo et forholdsvis lille beløb for nu at sidde med sådan en dom i sådan en alvorlig sag.
Det kan man sige, og hvorfor det lige er 28.000, det ved vi heller ikke. Det er ikke kommet frem.
Hvad er det for en type mand, du så i retten?
Det er en mand, han er arbejder som maskinarbejder. Han er far til 2 børn, som han godt nok ikke... Han bor ikke sammen med moren, han bor sammen med en anden kæreste, som han har boet sammen med i 2-3 år. Og han har sine egne børn der i hver anden uge, som så mange andre familier har. Han passer et arbejde, indtil han blev fængslet i hvert fald. Og så er han, hvis man skal sige lidt om, hvordan han fremstod i retten, han virkede egentlig ret, hvad skal vi sige, afklaret, lettet. Det er jo en mand, der ligesom er, skal vi sige, under almindelig gennemsnitshøjde er en mand at være, men bredden og Hans muskelmasse er nok lidt større end min, for eksempel.
Altså lidt korpulent?
Det kan man sige, og muskuløs, ikke?
Så har han også mange tatoveringer. Jeg så ham i retten, da han blev fremstillet i grundlovsfører. Han har tatoveringer, og da jeg så ham tilbage i sommer, der vidste han ikke, at politiet rent faktisk havde fundet liget af Frank, da han blev fremstillet, for det blev først meldt ud senere. Men der virkede han sådan meget stille og rolig og kiggede bare sådan stift tomt for sig, da de her meget alvorlige sigtelser mod ham blev læst højt. Det vi jo så har fundet ud af efterfølgende, det er, at han faktisk var kendt af politiet i forvejen, dog overhovedet ikke for lige så alvorlige forbrydelser som den her. Og det vi også ved, det er, at han på en eller anden måde må have kendt nogen i den her sag, fordi han har haft sådan en rolle, det har vi også fundet ud af via de her retsbøger, om at han skulle have han havde fået til opgave at skulle afholde Frank for at have yderligere kontakt med en af de sigtede i sagen. Og hvem af de sigtede det er, det ved vi ikke, det fremgår ikke, så vi ved ikke, hvem Frank ikke, han ligesom skulle sørge for, at Frank ikke måtte have kontakt til. Men så ved vi, at han bliver kontaktet igen af de her personer, om at noget var gået galt. Og om det så er der, han bliver bedt om at hjælpe med at skaffe sig af livet, det er...
Ja, det ved vi ikke.
Nej, men vi ved i hvert fald, at han bliver kontaktet flere gange undervejs.
Og det særlige i den her sag er jo, at det kan godt være, at tilhører og journalister bliver sendt ud, men de sigtede i sagen i øvrigt, de har jo ret til at gøre sig bekendt med, hvad der bliver forklaret den sag. Og de var jo så også til stede i retten, ikke sandt?
Jo, og de har lov til at være der, når det er noget, der indgår i en sag, som de selv er en del af. Så de sad derinde sammen med deres forsvarer på ræd og række, de her øvrige. Der var en enkelt af de alle sigtede, som ikke var til stede. Vi ved ikke, hvorfor. Det var den 39-årige mand.
Og ved vi noget om, hvorfor at den her mand, som nu er tilstået, hvorfor han valgte at tilstå? De andre, de nægter sig jo fortsat skyldige.
Han har jo til synligheden en anden rolle end de andre. Altså, som det ser ud i hvert fald, at det vi ved, så er de jo deres del af sigtelsen, som den ser ud nu, er jo langt mere alvorlig end hans del. Så han har jo skiftet forsvar undervejs, har fået en forsvar, som mange kender, Henrik Statorn, og man kunne forestille sig, at han har sagt til ham på et tidspunkt, at de har ikke mere på dig end det her. Det er det, der er din rolle. Tilstå det, og så er du ude af sagen. Og det er så det, han gjorde torsdag i sidste uge.
Der er jo stadigvæk 5 sigtede sagen. Hvad skal der ske nu?
Jamen, de sidder fortsat varetægtsfængslet. De blev ført tilbage til deres celler efter retsmødet, hvor den 37-årige tilstod. Men allerede den 6. december er der frist i sagen. Det vil sige, at der er der en dommer, der skal tage stilling til, hvorvidt de stadig skal sidde varetægtsfængslet. Men det er sådan, at de også selv frivilligt kan sige, at de bliver
bag træmmer.
Præcis.
Og så afventer vi, hvorvidt der skal rejses tiltale mod alle 5. Tak fordi I var med, Amalie Eriksen og Jens Anton Havskov. Og tak til Rasmus Søgaard, der producerer programmet.